ο Χρήστος Γιαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Το θέμα μας σήμερα: έχει μέλλον ο χριστιανισμός στην Ευρώπη? Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, προτού μπούμε στο θέμα που ήδη σας ανήγγειλα, θέλω να μου επιτρέψετε μια μικρή παρέμβαση στην επικαιρότητα και πάλι, αλλά όχι για να τη σχολιάσω. Θέλω, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της παιδείας, με αφορμή αυτή την πραγματικά τρομακτική, κυριολεκτό, αλογία που επικρατεί τις μέρες αυτές στο χώρο της παιδείας, θέλω να αντιτάξω και να συστήσω ένα βιβλίο, το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα. Είναι μιας Γαλλίδας, της Νατάσα Πολωνή, νέας γυναίκας, 34 ετών, δασκάλας, η οποία εγκατέλειψε το δασκαλίκι και μπήκε στην πολιτική και εν συνεχεία στη δημοσιογραφία. Το βιβλίο της λέγεται «Τα χαμένα παιδιά μας» και έχει εκδοθεί σε εκδόσεις πόλης. Πραγματικά θα ήθελα να το συστήσω ολόθερμα για να δει κανείς επιτέλους να έχει ένα μέτρο, ένα κριτήριο προβληματισμού στο επίπεδο της παιδείας. Έτσι, απλώς για το Δέλεαρ, θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι, όχι σήμερα από το κείμενο της Πολωνή, αλλά από την εισαγωγή που έχει γράψει σε αυτό το βιβλίο ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, διευθυντής της Νέας Εστίας. Ακούστε. Σήμερα η ιδέα ότι το παιδί είναι το κέντρο του σχολείου, όποια και αν είναι η γενεαλογία της και όση και αν είναι η επιστημονική καρπή της, έχει αποβεί ένα ολέθριο ιδεολόγημα καταστρεπτικό της ίδιας της υπόστασης του σχολείου. Η ιδρυτική συνθήκη του σχολείου είναι ότι υπάρχει κάποιος που γνωρίζει, ο δάσκαλος, και κάποιος που δεν γνωρίζει, ο μαθητής, και ότι ο δεύτερος προσέρχεται στον πρώτο για να διδαχτεί και να μάθει. Η σχέση δασκάλου και μαθητή είναι εξορισμού άνηση και ασύμετρη. Χωρίς αυτή τη συνθήκη, σχολείο δεν υπάρχει. Στο κέντρο του επομένως δεν βρίσκεται το παιδί, αλλά η διδασκαλία, η δια της διδασκαλίας μάθηση. Τι θα διδαχτεί ο μαθητής, ποιο θα είναι το περιεχόμενο της διδασκαλίας, αυτό δεν το ορίζουν οι επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή, αλλά η παιδαγωγούσα πολιτεία. Ο μαθητής λοιπόν πηγαίνει σχολείο για να διδαχτεί αυτό που άλλοι έχουν ορίσει και αποφασίσει ότι πρέπει να έχει μάθει πριν βγει στη ζωή, σύμφωνα με τη σοφή ελληνική έκ. Ο μαθητής πηγαίνει σχολείο για να μάθει γράμματα, για να μάθει δηλαδή συγκεκριμένα περιεχόμενα, και όχι για να μάθει να μαθαίνει, όπως λέει ένα τρέχον εφιολόγημα, το οποίο είναι μια πελώρια ανοητολογία, για τον απλούστατο λόγο ότι μόνο μαθαίνοντας συγκεκριμένα περιεχόμενα μαθαίνει κανείς τελικά να μαθαίνει. Η περιβόητη κριτική ικανότητα, η ανάπτυξη της οποίας έχει αναχθεί σε πρωταρχικό στόχο της εκπαίδευσης, προϋποθέτει μαθητεία, σπουδή, κοπιαστική μελέτη. Το σχολείο δεν είναι χώρος επικοινωνίας, ζωής, εξουδετέρωσης των κοινωνικών αδικιών και των ταξικών ανισοτήτων και άλλων ωραίων πραγμάτων. Είναι καταρχήν χώρος διδασκαλίας και μάθησης, είναι θεσμός μετάδοσης. Το σχολείο ως θεσμός μετάδοσης προϋποθέτει την παρουσία μέσα στη σχολική αίθουσα ενός δασκάλου που πιστεύει βαθιά στην παιδευτική αξία του μαθήματός του, το περιεχόμενο του οποίου θέλει να μεταδώσει στους μαθητές μαζί με την αγάπη του γι' αυτό. Ενός δασκάλου που θεωρεί αδιανόητο έναν κόσμο από τον οποίο θα απουσιάζει ό,τι εκείνος γνωρίζει και διδάσκει. Διαφορετικά δεν είναι δάσκαλος, αλλά είναι εμψυχωτής, ανιματέρ, μιας ομάδας ανηλίκων. Θα δίνει στα παιδιά τον λόγο, όπως επιτάσσει η σχολική δημοκρατία, αλλά εκείνα δεν θα έχουν πια τι να πούν έξω από τηλεοπτικά στερεότυπα, τα οποία αυτός πρέπει να ακούσει με προσοχή και σεβασμό, αφού όλες οι γνώμες είναι ισότιμες. Και λίγο παρακάτω. η κρίση του σχολείου σήμερα σημαίνει ότι τελικά οι μαθητές δεν μαθαίνουν. Αποκτούν ίσως δεξιότητες, διπλώματα, κοινωνικότητα, αλλά όχι παιδεία. Δεν μαθαίνουν ούτε καν τα στοιχειώδη, να γράφουν, να διαβάζουν, να λογαριάζουν κλπ. Ας μην προχωρήσω περισσότερο, νομίζω ότι με αυτά κεντρίζεται κάπως, ελπίζω, το ενδιαφέρον του ακροατή μου για να αναζητήσει αυτό το βιβλίο. Υπόσχομαι όμως να επανέλθω κάποια άλλη μέρα στο ίδιο αυτό το βιβλίο. Έρθουμε λοιπόν στο θέμα της σημερινής εκπομπής. Είναι ένα ερώτημα. Έχει μέλλον ο χριστιανισμός στην Ευρώπη? Θα μου πείτε, πώς έτσι ξαφνικά τώρα σκέφτηκες ένα τέτοιο θέμα για την εκπομπή? Το σκέφτηκα επειδή είδα ένα σχετικό δημοσίευμα σε γαλλική εφημερίδα, σε βελγική για να είμαι πιο συγκεκριμένος, σχετικά με ένα σεμινάριο που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο των Βρυξελών στον περσινό χειμώνα, και στο οποίο σεμινάριο κατά σύμπτωση είχα συμμετάσχει και είχε το ίδιο αυτό θέμα, το ίδιο αυτό ερώτημα. Πηγαίνοντας για το σεμινάριο αυτό πληροφορήθηκα, είχα κάποια ενημέρωση, αλλά ομολογώ ότι έμεινα έκπληκτος με πόση ποικιλία τίθεται αυτό το ερώτημα, δηλαδή σε πόσους χώρους και πόσους ανθρώπους απασχολεί σήμερα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το ερώτημα. Είναι μια δουλειά η οποία δυστυχώς φοβάμαι δεν φτάνει στη δική μας πληροφόρηση εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω να απαντήσω γιατί η ελληνική δημοσιογραφία φροντίζει κάποιες από τις ουσιαστικότερες ζυμώσεις που γίνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας κρατάει μακριά από αυτές. Υπάρχουν ομάδες κοινωνιολόγων, οικονομολόγων μέσα στο οργανωτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μελετούν, οι οποίες ομάδες μελετούν με τρόπο επιτελικό το μέλλον της Ευρώπης. Ποια Ευρώπη θέλουμε σε 15 χρόνια, σε 20 χρόνια. Και μέσα σε αυτήν την μελέτη έχει μια κέρια θέση το πολιτιστικό, όπως λέμε, στοιχείο, το οποίο, επιτρέψτε μου να επαναλάβω, το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, έχουμε φτάσει σήμερα στην Ελλάδα με τη λέξη πολιτισμός να εννοούμε λίγο πολύ ψυχαγωγία, κάποιες εκδηλώσεις, κάποια βοηθήματα που θα δώσει ένα υπουργείο με αυτόν τον τίτλο σε θεατρικά γκρουπούσκουλα ή σε πρωτοεμφανιζόμενες ταινίες. Μα πολιτισμός δεν είναι αυτό. Πολιτισμός είναι ο άξονας του νοήματος κάθε κοινωνικής δραστηριότητας. Και όταν λέμε νόημα, δεν εννοούμε ιδεολογήματα, δεν εννοούμε ιδεολειψίες, εννοούμε επίγνωση αιτίας και σκοπού. Γιατί κάνω κάτι, για ποιο σκοπό το κάνω. Λοιπόν, αυτή την αναζήτηση νοήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης την βλέπουμε να καλλιεργείται σήμερα στην Ευρώπη με τρόπο πολύ εντατικό, και ομολογώ ότι είναι από τις πιο παρήγορες πτυχές σε σχέση με την, βέβαια να ομολογήσουμε, παραλλήλως υπάρχουσα μεγάλη προτεραιότητα και έμφαση στην οικονομική όψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η οικονομική όψη είναι σχεδόν, δίνει την αίσθηση ότι είναι περίπου επιβεβλημένη, αλλά υπάρχουν αντιστάσεις, και αυτές οι αντιστάσεις είναι ίσως ό,τι πιο ενθαρρυντικό στην Ευρώπη σήμερα. Σε τέτοια πλαίσια λοιπόν και σε τέτοιες ομάδες τίθεται το ερώτημα, έχει μέλλον ο χριστιανισμός στην Ευρώπη? Το ερώτημα θα πω ότι θα δικαιολογήσω γιατί τίθεται. Διότι είναι μια πραγματικότητα διαπιστωμένη, πολλαπλά διαπιστωμένη και αντικειμενικά, όσο η αντικειμενικότητα εξασφαλίζουν οι δημοσκοπήσεις ή άλλα στατιστικά στοιχεία. Είναι διαπιστωμένο ότι υπάρχει στις χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης ένας ραγδαίος αποχριστιανισμός, θα μπορούσε να πει κανείς, των μεγάλων κοινωνικών μαζών. Αυτός ο αποχριστιανισμός, αν δεχθούμε αυτόν τον όρο, δεν σημαίνει οπωσδήποτε μια επιθετική απόρριψη του χριστιανισμού. Στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι μια στάση αδιαφορίας. Δεν με ενδιαφέρει, δεν απασχολούμε, δεν έχει καθόλου μέρος στη ζωή μου αυτός ο προβληματισμός. Λοιπόν, οι πληθυσμοί οι οποίοι διολυσθένουν προς αυτήν την παθητικότητα, σε αυτήν την αδιαφορία ως προς το πρόβλημα μιας πνευματικής παράδοσης που διαμόρφωσε την Ευρώπη, αυξάνονται συνεχώς, μεγαλώνουν. Και αυτό, αυτή η διαπίστωση είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όσους μελετούν ακριβώς το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί το πέταξα προηγουμένως έτσι παρενθετικά? Διότι λέμε όλοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί, ότι ο χριστιανισμός είναι ένας από τους άξονες, ένα στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας της Ευρώπης. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα που η δημοσιογραφία, μάλλον η δημοσιογραφική έκφραση, δεν μιλώ για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους οπωσδήποτε, αλλά η δημοσιογραφική έκφραση θεωρείται κάτι το λίγο πολύ ανεύθυνο και μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, το μακρύ του και το κοντό του, χωρίς καμιά υποχρέωση τεκμηρίωσης και έρευνας πραγματικής σπουδής. Διάβαζα προ καιρού σε μια εφημερίδα ότι δεν είναι στοιχείο πολιτισμού της Ευρώπης ο χριστιανισμός, διότι υπήρξε η ιερή εξέταση, διότι υπήρξε ο πίνακας απαγορευμένων βιβλίων κλπ. Δεν μπορεί να βρει κανείς πεδίο διαλόγου με τέτοιες μονομερείς θεωρήσεις. Σίγουρα καμιά παρουσία ιστορική στον χώρο της ανθρώπινης πορείας πάνω σε αυτόν τον πλανήτη δεν είναι άμυρη πελώριων διαστροφών, παρεξηγήσεων, καπηλείας. Καμία παρουσία δεν είναι αναμάρτητη. Αλλά ποιος μπορεί να παραγνωρίσει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει Ευρώπη, επιτρέψτε μου να πω έτσι εικονογραφικά, χωρίς τον Μπαχ, χωρίς τις καντάτες του Μπαχ? Δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη χωρίς τους καθεδρικούς ναούς που είναι τα μνημεία της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη? Δεν μπορεί να υπάρξει, και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά ορισμένοι, ειδικά από τους λαούς τους ευρωπαϊκούς, που έχουν μια συναρπαστική πιστότητα στην παράδοσή τους. Οι Βρετανοί, ας πούμε, πηγαίνετε στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης ή του Κέμπριτζ, για να πω τα πιο παλαιά και παραδοσιακά, και βλέπετε ακόμα στην τράπεζα την κοινή των φοιτητών να γίνεται στην αρχή η προσευχή στα λατινικά για να συνεχιστεί η παράδοση η μεσαιωνική, και στις γιορτινές μέρες οι φοιτητές και οι καθηγητές να προσέρχονται με την γκάουνα, δηλαδή το είδος του ράσου που φορούσαν στο πρώτο ξεκίνημά τους αυτά τα πανεπιστήμια όταν ήσαν μοναστηριακά κέντρα. Και αυτά, επαναλαμβάνω, έτσι σαν εικονογράφηση δεν θίγουν τον ουσιαστικό ρόλο στον πολιτισμό τον ευρωπαϊκό της χριστιανικής παράδοσης, που δεν είναι το θέμα μας και δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν θα σας μιλήσω για το αν έχει μέλλον ή όχι ο χριστιανισμός στην Ευρώπη, συλλέγοντας γνώμες από εδώ και από εκεί με την οποιαδήποτε αντικειμενικότητα ή αυθεντικότητα. Θα σας εκθέσω υποκειμενικά έναν προβληματισμό, ακριβώς επειδή ο στόχος αυτών των εκπομπών, όπως το λέει και ο τίτλος, είναι να προκαλέσουν μια κριτική εγρήγορση του ακροατή και να μπορέσει ο κάθε ένας μας να θέσει τα προβλήματα και να τα ψάξει, να τα ερευνήσει, να τα συλλογιστεί. Στην υποκειμενική μου λοιπόν εκτίμηση θα έλεγα ότι ο χριστιανισμός, όπως η Ευρώπη τον ξέρει μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να έχει μέλλον στην Ευρώπη. Τι εννοώ όπως τον ξέρει μέχρι σήμερα? Εννοώ ακριβώς κάτι ανάλογο με αυτό που προηγουμένως ανέφερα, σύμφωνα με τα ιστορικά του λάθη, τα οποία δεν είναι απλώς περιπτωτικά. Δεν μιλώ για τα σφάλματα προσώπων, δεν μιλώ για τα ιστορικά στοχήματα επιμέρους ηγετών ή επιμέρους περιόδων ιστορικών. Εννοώ για κάποιες αλλοιώσεις και αλλοτριώσεις τουλάχιστον του αρχαίγονου χριστιανισμού, οι οποίες στον χώρο της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχουν επιβληθεί ως μόνιμη πραγματικότητα και κατάσταση. Ας πούμε, μάλλον να προσθέσω, εάν το ένα σκέλος θα είναι η προκειμενική μου εκτίμηση ότι ο χριστιανισμός όπως είναι σήμερα δεν μπορεί να επιβιώσει στην Ευρώπη, αντίστοιχα θέλω το δεύτερο σκέλος του προβληματισμού που θα εκθέσω να είναι και η αντίδραση στο χριστιανισμό, η περίφημη λαϊσιτέ όπως λένε στη Γαλλία και που δεν έχει εύκολο τρόπο να μεταφραστεί στα ελληνικά. Δεν είναι απλώς ο αντικληρικαλισμός, δεν είναι απλώς, είναι μια αντίθεση στο χριστιανισμό επιθετική. Λοιπόν, ούτε αυτή μπορεί να έχει μέλλον στην Ευρώπη εάν συνεχιστεί με τον τρόπο που ως σήμερα την ξέρουμε και την κατανοούμε. Νομίζω, για να συμπληρώσω αυτές τις δύο αφετηριακές αρχές της εκπομπής σήμερα, ότι υπάρχει στο ευρωπαϊκό κλίμα μια ετοιμότητα για κάτι καινούριο. Όχι για ανανέωση θέσεων ή των βασικών επαγγελιών της και μαρτυριών της χριστιανικής εμπειρίας. Όχι. Υπάρχει ετοιμότητα, νομίζω, για μια καινούρια γλώσσα. Για ένα καινούριο τρόπο προβληματισμού πάνω στις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες οικοδόμησε το κήρυγμα της ελπίδας που κόμιζε ο χριστιανισμός στην Ευρώπη. Να προσθέσω κάτι ακόμα στην αιτιολόγηση του προβληματισμού μας. Είναι μάλλον τεκμηριωμένο, θα έλεγα, από την κοινή εμπειρία ότι μια πλουραλιστική, όπως λέμε σήμερα, κοινωνία, δηλαδή μια κοινωνία της ανοχής των όποιων επιμέρους υποκειμενικών αντιλήψεων για το νόημα του βίου, δεν μπορεί ποτέ να παραγάγει πολιτισμό. Ο πολιτισμός παράγεται ακριβώς ως έκφραση κοινωνικής λειτουργίας ενός νοήματος που έχει γίνει αποδεκτό, λειτουργεί στην βάση της πρακτικής της ζωής, δεν είναι ιδεολόγημα. Γι' αυτό και θα τολμούσα να πω ότι μια πλουραλιστική κοινωνία αποκλείεται να γεννήσει έναν Μπαχ, όπως, για να πω και ένα αντίστοιχο παράδειγμα από το χώρο του μουσουλμανισμού, μια πλουραλιστική κοινωνία αποκλείεται να γεννήσει ένα Μεβρανά Ρούμι, τον κορυφαίο ποιητή, έναν από τους κορυφαίους των αιώνων μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που παρήγαγε ο μουσουλμανισμός. Δυστυχώς και σε αυτό το θέμα, δηλαδή στην αιτιολόγηση αυτού του προβληματισμού, θα πω και πάλι έτσι λίγο με πόνο, με οδύνη, ότι στην Ελλάδα υστερούμε και υστερούμε διότι αισθάνεται κανείς ότι σήμερα ακόμα, ύστερα από τόσες διεργασίες στον χώρο τον ευρωπαϊκό που υποτίθεται ότι τον παρακολουθούμε, στην Ελλάδα εμφανίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι να πρωτοξεκινάνε την επανάστασή τους και νομίζουν ότι τώρα αυτοί θα στήσουν, ξέρω και εγώ, τον Οκτώβρη του 17 ή ακόμα πιο πριν τη γαλλική τους επανάσταση. Έτσι, αυτή την οτροπία έχουν και αυτό εκφράζουν, που καταλήγει σε μια επιπολαιότητα που δεν επιτρέπει ουσιαστικό και γόνιμο προβληματισμό. Στο θέμα μας, έχει μέλλον ο χριστιανισμός στην Ευρώπη? Μένει λοιπόν να προσδιορίσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα ποια, πάντοτε κατά την υποκειμενική μου εκτίμηση και πρόταση για σκέψη και κριτική επεξεργασία, ποια στοιχεία του χριστιανισμού όπως τον ξέρει μέχρι σήμερα η Ευρώπη δεν μπορούν να έχουν θέση στο μέλλον της. Θα τα απαριθμίσω αρχικά ως τίτλους και εν συνεχεία θα τα σχολιάσω. Δεν μπορεί να έχει θέση ο χριστιανισμός ως νομικισμός, δηλαδή υποταγμένο σε μια αντίληψη ότι πρόκειται για ένα νομικό καθεστώς εντολών που εποπτεύονται από έναν τρομοκράτη Θεό. Δεύτερο στοιχείο, αντίστοιχο, ο ηθικισμός, δηλαδή εκείνη η στάση που δίνει προτεραιότητα σε μια σχέση με το υπερβατικό, ενοχής ή επάρκειας ή αρετής ή αγαθοεργίας, όπως θέλετε, πέστε το, το μεγάλο πρόβλημα των ενοχών που βασανίζει τον Ευρωπαίο άνθρωπο. Δεν μπορεί να έχει θέση στον χριστιανισμό στην Ευρώπη του μέλλοντος το Ευαγγέλιο του χριστιανισμού ως ιδεολόγημα, δηλαδή ως μια θεωρητική σύνθεση η οποία προτείνεται σε ένα επίπεδο νοησιαρχικής πρόσληψης και αφηρημένης ξέχωρης από την εμπειρία του ανθρώπου οπτικής. Τέταρτο, δεν μπορεί να έχει θέση μια αντίληψη αυθεντίας ως πηγής της αλήθειας. Δηλαδή η αλήθεια πάλι να μην σχετίζεται με την ανθρώπινη ψηλάφιση, εμπειρία, αλλά να θεμελιώνεται στις βεβαιότητες που προσφέρει μια πηγή αυθεντική της αλήθειας. Πέμπτο, η υπακοή ως πειθαρχία, η παραποίηση δηλαδή της ελεύθερης προσαρμογής σε ένα κοινό τρόπο του βίου, η μεταποίηση αυτού του γεγονότος, αυτού του αθλήματος σε μια πειθαρχία η οποία τελικά διαστρεβλώνει πραγματικά τη ζωή σε ένα υποχρεωτικό κομφορμισμό. Και το τελευταίο, το πολύ δύσκολο και πραγματικά ζημιογόνο στοιχείο που έχει επιβληθεί στις δυτικές παραδόσεις, η αντίληψη της εξουσίας του κλήρου, εξουσίας του δεσμήν και λύε. Όλα αυτά, το κάθε ένα από αυτά θα ήθελε μια αναλυτική εξήγηση, ερμηνεία, παρουσίαση, κυρίως την ιστορική του καταγωγή. Πώς προέκυψαν αυτές οι αλλοτριώσεις, πώς προέκυψαν αυτές οι αμβλύνσεις, η άμβλυνση της πρωταρχικής αυθεντικότητας του εκκλησιαστικού γεγονότος. Και όταν μιλάμε για πρωταρχική αυθεντικότητα, δεν μιλάμε για κάτι αφηρημένο, την ψηλαφούμε στις γραπτές μαρτυρίες των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, των πρώτων αιώνων θα έλεγα, και ταυτόχρονα στην πράξη τους, στη λειτουργική τους πράξη και στην κοινωνική τους παρουσία. Ας πούμε το στοιχείο του νομικισμού απουσιάζει, αν όχι εντελώς, διότι στη γλώσσα ήδη του Αποστόλου Παύλου έχουμε κάποιες εκφράσεις οι οποίες παραπέμπουν σε αυτονόητα της καθημερινής γλώσσας που αναφέρονται σε νόμο, σε πειθαρχία στο νόμο, σε αποδοχή δικαιοσύνης, ανταπόδοσης κλπ. Κλπ. Αλλά ταυτόχρονα τα ίδια αυτά κείμενα αρνούνται ολοφάνερα και πάρα πολύ θαραλέα κάθε επιμονή στην αντίληψη του νόμου σε έναν νομικισμό που είχε καλλιεργηθεί στην περίοδο της παρακμής της εβραϊκής παράδοσης στην Παλαιστίνη. Αυτήν την εκδοχή του νόμου, ότι ο άνθρωπος δηλαδή ευαρεστεί στο Θεό όταν απλώς πειθαρχεί στις διατάξεις, σε κανονιστικές διατάξεις μιας νομοθεσίας, ο Παύλος την χαρακτηρίζει κατάρα. Και την χαρακτηρίζει κατάρα ακριβώς επειδή η πειθαρχία στον νόμο δεν κάνει τίποτε άλλο από το να κατοχυρώνει ατομοκεντρικά τον άνθρωπο, να θωρακίζει το εγώ του ανθρώπου, που σημαίνει να τον αποκλείει από τη σχέση κοινωνίας, να τον αποκλείει από την πραγματοποίηση της ζωής ως αυθυπέρβασης, αυτοπαράδοσης, αυτοπροσφοράς, αγάπης, έρωτα. Λοιπόν, αυτή η αντίληψη του νομικισμού ξεκινάει σε πολύ συγκεκριμένη εποχή και με πολύ συγκεκριμένα συγγράμματα. Συνήθως οι μελετητές εντοπίζουν την έναρξή της στον Αυγουστίνο, που έγραψε στον 4ο-5ο αιώνα τα συγγραμματά του, αλλά τα οποία συγγραμματά του ήρθαν στην προφάνεια, έγιναν περισσότερο προσιτά στον πολύ κόσμο και επευλήθησαν τελικά πολύ αργότερα, όταν με τη φραγκική κατάκτηση στη Δυτική Ευρώπη αναζητήθηκε μια διαφοροποίηση του χριστιανισμού στη Δύση, που θα επέτρεπε και μια πολιτική διαφοροποίηση από τον ενιαίο χριστιανικό κόσμο του Ρωμαϊκού Ιμπέριουμ, που το κέντρο του ήταν πλέον στη Νέα Ρώμη, Κωνσταντινούπολη. Ο νομικισμός λοιπόν, μην πω περισσότερα, νομίζω ότι μάλλον όλοι έχουμε και μια αίσθηση και μια εμπειρία του πόσο ψυχρό και αλληλαίες δεδομένο εμφανίστηκε να είναι μέσα στους κόλπους του χριστιανικού κόσμου, προϋποθέτει μια αντίληψη για το Θεό ως ένα πουράνιο χωροφύλακα, που είπα και πριν, ο οποίος εποπτεύει τις ανθρώπινες πράξεις, τιμωρεί το κακό, επιβραβεύει το αγαθό και λειτουργεί ακριβώς μόνον σαν δικαιοκρίτης. Αυτή είναι μια εικόνα που ζημιώνει πάρα πολύ, μάλλον αδικεί πάρα πολύ το εκκλησιαστικό Ευαγγέλιο. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, θα παραπέμψω σε μια φράση που στην Ανατολή, εδώ στην ελληνική περιοχή, είχε πάντοτε ένα ρόλο άξονα. Είναι η φράση του Ισαάκ του Σύρου, ο οποίος λέει «Μην ονομάσεις τον Θεό δίκαιον». Πώς θα τον πεις δίκαιο όταν διαβάζεις την παραβολή των εργατών του Αμπελώνος, που λέει η παραβολή ότι κάποιος κύριος παίρνει εργάτες για τον Αμπελώνα του, προσλαμβάνει κάποιον την πρώτη ώρα, δουλεύει όλο το ωράριο, προσλαμβάνει άλλον την τρίτη ώρα, δουλεύει το μισό ωράριο, προσλαμβάνει κάποιον την έσχατη ώρα, δουλεύει ελάχιστα στο τέλος, και όμως τους πληρώνει όλους το ίδιο. Και όταν παραπονούνται οι πρώτοι, τους λέει «Γιατί παραπονείστε, τόσο δεν συμφώνησα μαζί σας. Εάν εγώ θέλω να δώσω τα ίδια και σε αυτόν που προσέλαβα την τελευταία ώρα, γιατί εσάς σας θίγει κάτι τέτοιο?» Είναι μια παραβολή που θέλει να δείξει ότι ο Θεός δέχεται τον κάθε άνθρωπο έστω και την τελευταία στιγμή, έστω και αν αποφασίσει πολύ καθυστερημένα αυτή την σχέση μαζί του. Είναι μια εικόνα στους αντίποδες ενός ηθικισμού που λειτουργεί με ενοχές και που μολύνει πραγματικά την ανθρώπινη ζωή με αυτόν το χαρακτήρα της ενοχικής θλίψης, η οποία είναι μια καθαρά εγωκεντρική θλίψη. Η ενοχή προϋποθέτει ένα πληγωμένο εγώ. Με αντίστοιχη νοοτροπία εγκατέστησε και την άποψη ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να διδάσκεται, μπορεί να κηρύτεται, να μαρτυρείται με τρόπους που προϋποθέτουν οι σύγχρονες ιδεολογίες, οι εκάστοτες, μην πω οι σύγχρονες, οι εκάστοτες ιδεολογίες. Σήμερα αυτοί οι τρόποι, έχει μια σημασία η λέξη σύγχρονες, γιατί αυτοί οι τρόποι σήμερα διαθέτουν μια τεχνολογία ολόκληρη και μια σπουδή για τον τρόπο επιβολής στις μάζες, έναν τρόπο πλήσης εγκεφάλου των μαζών. Εάν το Ευαγγέλιο συμβιβαστεί με αυτούς τους τρόπους μετάδοσης της μαρτυρίας του, έχει χάσει τον ουσιοδέστερο χαρακτήρα του, τον χαρακτήρα ότι πρόκειται για μια εμπειρική κατάθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι διαβάζουμε στα Ευαγγέλια τη φράση «Αυτό το οποίο ακούσαμε, αυτό το οποίο είδαμε με τα μάτια μας, αυτό το οποίο εχείρες ημών εψηλάφησαν, αυτό καταθέτουμε». Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιο αφηρημένο ιδεολόγημα, δεν πρόκειται για κάποια θεωρητική αρχή, για κάποιο ιδεώδες. Πρόκειται για μια ιστορική εμπειρία. Αυτήν ευαγγελίζεται και πάνω σε την βίωση της εμπειρίας θεμελιώνεται η δυναμική της ελπίδας για την ελευθερία του ανθρώπου από τις αναγκαιότητες που το επιβάλλει η κτιστή του φύση. Το άλλο το οποίο ανέφερα στην αρχή, η αυθεντία ως πηγή αλήθειας, και σε αυτό το πράγμα έγινε κατάχρηση στον χώρο της δυτικής ευρωπαϊκής παράδοσης και κατά απομίμηση και σε μας, η ανάγκη του ανθρώπου, η φυσική ανάγκη του ανθρώπου είναι να έχει βεβαιότητες, κυρίως στον χώρο της μεταφυσικής, γιατί μόνο οι βεβαιότητες θωρακίζουν την εγωκεντρική του ασφάλεια. Λοιπόν, τις βεβαιότητες τις προσφέρει συνήθως μια κοινά αναγνωρισμένη αυθεντία. Και είναι κοινά αναγνωρισμένη η αυθεντία γιατί είναι σύνοψη της κοινής ανάγκης για αυθεντία. Θεωρούμε ότι η καθέδρα της Ρώμης ή αργότερα σε άλλα συστήματα, η καθέδρα της Μόσχας, ας πούμε, επί Σοβιετικής Ένωσης, είναι αλάθητη. Ό,τι πει πρέπει να το δεχθούμε χωρίς σκέψη, χωρίς κρίση, χωρίς επεξεργασία. Κάτι τέτοιο μεταθέτει τον άνθρωπο σε ένα επίπεδο άβουλου, όντως σε ένα πιόνι το οποίο απλώς πειθαρχεί και συσχηματίζεται, χάνοντας το κυρίως ανθρώπινο που είναι η διακινδύνευση, το ρίσκο της ελευθερίας, η χαρά του να κατακτά μια ελπίδα ή μια εμπειρία και όχι να του μεταβιβάζεται ως ιδεολογικό τετελεσμένο. Εκεί προχωράει και παίζεται και η διαφορά που έθιξα στην αρχή ανάμεσα σε ό,τι ονομάζουμε στα ελληνικά υπακοή και σε ό,τι ονομάζουμε ελευθερία. Μέσα στον χριστιανισμό η υπακοή θεωρήθηκε πάντοτε ως ένα άθλημα, θα έλεγα ένας θρίαμβος ελευθερίας. Πάρτε τις ακραίες περιπτώσεις υπακοής που είναι μέσα στην μοναχική, στη μοναστική πολιτεία. Όταν ένας γέροντας, όπως λένε τα συγγράμματα των μοναχών, λέει στον υποτακτικό του: «Πάρε το κανάτι να πας να το γεμίσεις με νερό». Πηγαίνει ο υποτακτικός μία ώρα δρόμο να το γεμίσει και άλλη μία ώρα να γυρίσει, και όταν γυρίσει του λέει: «Τώρα χύστο». Εκεί είναι μια δοκιμασία της ελευθερίας του υποτακτικού, ή συνειδητά και πραγματικά ξέροντας ότι πρόκειται για άσκηση της ελευθερίας του, θα αδειάσει το κανάτι ή θα το πετάξει στο κεφάλι του γέροντα και σκοπεί να φύγει. Είναι ελεύθερος να πάρει και προκαλείται να πάρει μια στάση την οποία θα αποφασίσει ο ίδιος. Στους αντίποδες αυτής της ελευθερίας είναι η πειθαρχία. Η πειθαρχία είναι όταν φοβάμαι να έχω πρωτοβουλία, φοβάμαι να διακινδυνεύσω και θέλω κάποιος άλλος να αποφασίζει για μένα, κάποιος άλλος να παίρνει την ευθύνη της απόφασης, ένας μπαμπάς, ένας πνευματικός οδηγός, ένας κομματικός ιστρούκτορας, έτσι ώστε εγώ να έχω τη σιγουριά πως δεν διακινδυνεύω τίποτα. Ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο μένει πάντοτε σε μια νηπιώδη κατάσταση, δεν φτάνει ποτέ στην ενηλικίωση, στην ωριμότητα. Επιγραμματικά, τηλεγραφικά, έθιξα απλώς τα σημεία εκείνα τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν μπορούν να επιβιώσουν στον χριστιανισμό του μέλλοντος της Ευρώπης, δηλαδή στην αποκατάσταση του εκκλησιαστικού γεγονότος με τους όρους ελευθερίας με τους οποίους παρενευλήθη μέσα στην ιστορία. Θέλω πάλι επιγραμματικά, πάντοτε σαν αφορμή για κριτική σκέψη και επεξεργασία από τον ακροατή, να σημειώσω και ποια στοιχεία της αντίθετης στάσης, της εκοσμίκευσης, να η λέξη που ίσως μπορεί να μεταφράσει την λαϊσίτε, της αντίθεσης προς τον χριστιανισμό, δεν μπορούν να επιβιώσουν στο μέλλον της Ευρώπης σήμερα. Σαν τέτοια στοιχεία θα ανέφερα, δεν μπορεί να επιβιώσει η μεταφυσική της τυχαιότητας, δηλαδή αυτή η αφελής και εξαιρετικά απλοϊκή απάντηση η οποία θέλει να υποκαταστήσει το ερώτημα για την αιτία της κοσμικής πραγματικότητας και το σκοπό της. Ίσως ο τρόπος της ανθρώπινης σκέψης, ο τρόπος λειτουργίας του ανθρώπινου μυαλού είναι τέτοιος, όμως είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν μπορεί να συλλάβει την πραγματικότητα έξω από την προϋπόθεση της αιτίας και του σκοπού. Όταν λοιπόν αυτή η αναγωγή στην αιτία και στο σκοπό αναιρείται για να υποκατασταθεί με την γενική αρχή του τυχαίου, τυχαία προήλθε ο κόσμος, στο τυχαίο κατευθύνεται ολόκληρη αυτή η συναρπαστική, η απίστευτη, η λυγκιώδης σοφία που συγκροτεί τη φυσική πραγματικότητα. Η απάντηση της τυχαιότητας είναι τόσο αφαίρετη όσο και οποιαδήποτε, θα έλεγε κανείς, απριόρι θρησκευτική δοξασία. Είναι μια άλλη μεταφυσική δοξασία η τυχαιότητα, και γι' αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να έχει μέλλον στην προοπτική του προβληματισμού της Ευρώπης. Ένα άλλο στοιχείο που δεν μπορεί να έχει μέλλον, νομίζω, είναι η δογματική εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Αυτή η αφελής εμπιστοσύνη που καλλιεργήθηκε, μάλλον ήκμαση κυρίως, κορυφώθηκε στο 19ο αιώνα, αλλά που κατάλοιπά της επιβιώνουν ως σήμερα, όχι μέσα στα επιστημονικά εργαστήρια, νομίζω σε χώρους πολύ πιο ανεύθυνους, κυρίως δε στην εκλαΐκευση που επιχειρούν περιοδικά και εφημερίδες από αυτά που συναντάμε στα συνοικιακά κομμωτήρια. Εκεί θα δείτε την άποψη ότι ναι μεν η επιστήμη δεν έχει ακόμα απαντήσει σε ερωτήματα αιτίας και σκοπού, αλλά έτσι που προχωράει και με τις προόδους που έχει, σε λίγα χρόνια θα μας δώσει η επιστήμη την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι αφελές και γι' αυτό δεν μπορεί να επιβιώσει ένα τέτοιο επιχείρημα ως στάση, διότι τα όρια τα οποία θέτουμε ανάμεσα στην επιστήμη και στη φιλοσοφία, στην επιστήμη και στη μεταφυσική, στην επιστήμη και στην οντολογία, δεν είναι όρια που τα έθεσε κάποια αυθεντία ή κάποιος παράγων, ξέρω και εγώ πώς να το πω, αναγκαστικός, Όχι, είναι όρια τα οποία θέτουμε για να μπορέσουμε ακριβώς να προχωρήσουμε γονιμότερα στη διερεύνηση της γνώσης, του πεδίου της γνώσης. Λοιπόν, η επιστήμη μελετάει και μας πληροφορεί για τα δεδομένα της φυσικής πραγματικότητας. Το ερώτημα για την αιτία ή το σκοπό υπερβαίνει τη δυνατότητα παρατήρησης πειράματος μαθηματικής γλώσσας και μπαίνει σε έναν άλλο χώρο στον οποίο ο φιλοσοφικός στοχασμός είχε πάντοτε κάποιες ερμηνευτικές προτάσεις οι οποίες ποικίλουν. Δεν υπάρχει μια αναγκαία και υποχρεωτική. Ο άνθρωπος κρίνει και επιλέγει εκείνη την ερμηνευτική πρόταση που εκπληρώνει, συμπληρώνει περισσότερο, ανταποκρίνεται καλύτερα στις απορίες του και στα ερωτήματά του. Αυτή λοιπόν η δογματική πίστη ότι κάποτε η επιστήμη θα απαντήσει, νομίζω ότι είναι από τα στοιχεία που δεν μπορούν να έχουν μέλλον στην Ευρώπη. Αντίστοιχο είναι και το στοιχείο της απόθυσης των ερωτημάτων για νόημα των υπαρκτών. Η απόθυση του νοήματος, πάλι για λόγους επειδή η μεταφυσική μας έκανε ζημιά στο Μεσαίωνα να μην ξαναθέσουμε μεταφυσικά ερωτήματα, είναι αφελείς αυτοί οι λόγοι και δεν μπορούν να στηρίξουν την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για να δίνει νόημα στα δεδομένα της πραγματικότητας που τον περιβάλλει, στα δεδομένα της πραγματικότητας που συγκροτούν τη ζωή του. Επίσης, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει μέλλον στην Ευρώπη η απολυτοποιημένη φυσιοκρατία. Σχετικό είναι με το προηγούμενο που είπα. Αλλά να διευκρινίσω καλύτερα πως όταν μιλάμε για φυσιοκρατία στην εωτερικότητα, στην εποχή την οποία ακόμα διανύουμε, εννοούμε εκείνη τη στάση η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε μεταφυσική, όχι επιθετικά, όχι για να την διαγράψει ως λανθασμένη, αλλά επειδή, όπως έλεγα και στην αρχή αυτής της εκπομπής, επειδή δεν μας ενδιαφέρει, την θέτουμε στην άκρη. Μας αρκεί η φυσική και το τι μπορούμε να συναγάγουμε από την παρατήρηση της φυσικής πραγματικότητας. Δεν χρειαζόμαστε καμιά προσφυγή στην μεταφυσική. Μπορούμε να οργανώσουμε έτσι τη ζωή μας κοινωνικά, πάνω στη βάση ενός ορθολογικού κοινωνικού συμβολέου, ώστε να μην έχουμε ανάγκη από κάποια θεία πρόνοια η οποία να φροντίσει για τις ανάγκες μας. Μπορούμε να οργανώσουμε έτσι τις μεταξύ μας σχέσεις, ώστε να μην έχουμε ανάγκη από κανονιστικές αρχές ιερού κύρους. Μπορούμε να φτιάξουμε δικό μας δίκαιο, φυσικό δίκαιο, να κατοχυρώσουμε ατομικά δικαιώματα του φυσικού ατόμου. Αυτή η στάση επίσης έχει αποδειχθεί πάρα πολύ ελλιπής. Δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες μιας κοινωνικής δυναμικής, η οποία έχει πάντοτε ανάγκη από την αίσθηση του ιερού, της ιερότητας της ζωής και της ιερότητας της άγνοιας για τα ουσιώδη της ζωής, γιατί εκεί θεμελιώνεται πάντοτε ο ανθρώπινος πολιτισμός.